dvoch vyučovaniach tejto nedelnej školy by som mal hovoriť o zborových bunkách. Ako vidíte, nevolám to skupinky, ale bunky, pretože si myslím, a aj z Biblie to vyplýva, že bunka, to podomové alebo domáce zhromaždenie, ktoré sa deje v domácnosti, je nie zamerané na nejaký špecifický účel, ale je prejavom života. Toto je veľmi dôležité, lebo skupinky tiež môžeme vidieť v Biblii, kde sa vyučujú mladší alebo mladé ženy, alebo novoobrátení, alebo rôzne, tak čo by sme nazvali záujmové skupiny. Bunka je tiež skupinka, ale nie je prejavom nejakého vyučujúceho cieľa, ale má byť prejavom každodenného života. Samozrejme, ak niekto chodí na skupinku, ktorá je cieľená, je tam vyučovanie alebo modlitby za špecifické veci, tak pravdepodobne to naplní aj účel bunky. Takže nesmieme to nejak umelo oddeliť, povedať, že to je bunka, to je skupinka, lebo tie funkcie môžu byť skoro totožné. Ale pre pochopenie toho, o čo tu ide, je dôležité, aby sme rozumeli, že ak v nejakej skupinke dosiahnem cieľ, to znamená, že dosiahli sme vyučovanie, som sa obrátil a chodil som, povedzme, rok na vyučovanie o základoch kresťanstva. Tak to neznamená, že teraz som skončil a už do žiadnej skupinky, respektíve bunky, nechodím, lebo som dosiahol cieľ, lebo bunka je prejav života a ten je trvalý. Teda to nie je niečo, že skončil som toto vyučovanie, alebo vymodlil som taký problém, alebo dosiahol som vek, alebo niečo a už tam nechodím. Takže veľmi dôležité je, ten názov teda nevyplýva nejak z Biblie, alebo z nejakej, neviem, nejakej dôležitej veci. Ale chcem tým zdôrazniť, že ak máme skupinky, ktoré vďaka Bohu máme, tak ja nechcem hovoriť do programu týchto skupiniek, lebo tie majú nejaký cieľ a každý, kto takú skupinku vyučuje alebo vedie, tak je dôležité, aby ten cieľ sa naplňal a k tomu môžeme len to povedať, aby to bolo pod mocou Božieho ducha a podľa písma. Takže preto názov zborové bunky. No, to je k názvu, aby sme rozumeli, že to nie je niečo radikálne nové, ale sa tým chce vyjadriť život. Po svete dnes rastú niektoré, tak by som povedal, segmenty kresťanstva, ako vieme v Číne alebo v Južnej Amerike, veľmi rýchlo. A pokiaľ viem z týchto, tak možno by sme mohli povedať, misijných polí, tak všetky tieto rýchlo rastúce kresťanské časti cirkvi, nazveme to časti, aby sme nepovedali cirkvi, lebo je jedna cirkev, rastú práve v tom, že ľudia sa schádzajú po domoch. Že sa schádzajú mimo nejakého spoločného zhromaždenia. Niekde je to preto, lebo je taká politická situácia, že jednoducho sa musia schádzať tajne a nemajú spoločný nejaké zhromaždisko, či ako by som to nazval, kostol, tradične my to voláme. Inde je to organizované tak, aby veriaci ľudia žili aj vo všedný deň, každý deň spolu. Takže je to akýsi prirodzený prejav, aj keď majú spoločné modlitebne alebo miesta, kde sa zhromažďujú. V našej situácii, keď sa o tomto hovorí dosť často, vznikajú námietky, ktoré pravdepodobne budeme riešiť na diskusii, ktorá by mala byť. Ale ja ich hneď spomeniem, aby sme rozumeli, že teda uvedomujeme si isté riziká, ktoré vznikali hneď na začiatku existencie cirkvi. A keď čítate tie najstaršie spisy, mimo biblické, tak zistíte, že tí autori, ktorých spisy sa zachovali, už varujú pred tým, že čo treba robiť, aby nevznikali sektárstva. Takže jedno z obvinení alebo z rizik je nezdravé delenie cirkvi. Že teda zbor sa začne schádzať okrem spoločného zhromaždenia v nedeľu, obyčajne to v nedeľu, po nejakých domoch, no ale každá tá skupinka môže, alebo niektoré môžu začať sa správať autonómne. Že teda majú pocit, že toto je tá, to naše vyučovanie, alebo to naše chápanie, tí ostatní, to sú len ostatní. Takže toto delenie cirkvi môže byť naozaj nebezpečné a na to treba dať pozor. Iný problém, ktorý ja som osobne z neho bol obvinený, keď som chcel, aby existovali tieto bunky, skupinky, že teda robíme elitárstvo, lebo v našich zboroch Bratskej jednoty baptistov to nebolo zaužívané, myslím, že ani dnes to nie je zrovna zaužívané, že by každý člen cirkvi nejak automaticky alebo prirodzene patril do nejakej podomovej skupinky. No a keďže niektorí sa začali schádzať, tak sme dostali názov, že sme elitári. Že to je elita, ktorá sa niekde schádza a tí ostatní to sú menej pochovaní. Tak ak takéto niečo vzniká, tak to je satanské, pretože ak je niekto elita a už nie je rovnako omilostený ako ostatní hriešnici, no tak asi je jasné, že to je desivé. Že to môže existovať, to je pravda, pretože rôzne choroby duchovné existujú a rozhodne elitárstvo je jedna z veľmi vážnych chorôb, pretože pravdepodobne najhoršie, čo kresťan môže získať ako nemoc, je duchovná pýcha. Ak sa cítim, že som vyšší, lepší alebo dôležitejší ako niekto iný, ktorý je omilostený pre kríž Pána Ježiša, tak som na strane satanovej v tom postoji. Takže áno, elitárstvo je nebezpečné, ale dúfam, že nie je nevyhnutné z toho, že niekto žije v nejakom spoločenstve ešte ušom. No, samozrejme, sektárstvo. A mohli by sme možno pokračovať, predpokladám, že aj vy sami pomenujete nejaké rizika, ktoré vám napadnú. Zborová bunka nemá byť kultúrna návšteva, to je ďalší problém, že keď sa začneme schádzať, tak sme veľmi silne, tak by som povedal, modelovaní kultúrou, našou slovenskou kultúrou, keď sme Slováci. No a na Slovensku navštíviť niekoho doma vždy niečo znamená. Ak ste boli v zahraničí, tak viete, že navštíviť niekoho v Amerike, v Anglicku alebo možno v Nemecku nie je úplne to isté ako u nás. A toto nebudem rozoberať, ale toto si treba uvedomiť, že ak chceme robiť kresťanské podobové bunky, zborové bunky, tak musíme byť opatrní, aby nám do toho príliš nevstupovala slovenská kultúra. Pohostinnosť, istá úroveň a očakávania a reči a tak ďalej. Nesmie to byť spoločenské posedenie, tie zborové skupinky, zborové bunky to nazývajme. Ja tu budem striedať, aby som to príliš neoddeľoval, už som sa vyjadril, že bunka a skupinka, čo tým rozumiem, ale skupinka nie je zakázaný názov, len je dôležité, aby bolo jasné, že ide o prejav prirodzeného života. Spoločenské posedenie je o tom, že sa máme radi, že sme priatelia, že fajn, môžeme sa porozprávať o zaujímavých veciach, o nákupoch, alebo o tom, čo staviame, alebo čo. Zborová bunka, jej centrum, jej jadro, musí byť duchovný rozhovor, modlitba, štúdium písma, alebo niečo, čo sa týka mojej večnosti. Toto je vážne riziko. Nesmieme sa tam vynechať prirodzený, by som povedal, bežný život, lebo to je realita. Sme nemocní a čím sme starší, tým viac sa rozprávame o liekoch, ktoré kto berie a ako to na neho reaguje, akého má lekára. Súhlasíte? Po 40-ke, po 50-ke? No, kým ste 20-roční, no tak o lekároch nechcete ani počuť, ak sa špeciálne vám niečo nestalo. A rozprávate sa o tom, že akého partnera si zháňate, ak teda nemáte, ak ste ešte pred manželskom domom. To je všetko veľmi normálne, pekné a potrebné, Ale ak nejdeme sa za to modliť, alebo o tom rozprávať, čo písmo o tom hovorí, tak sme neurobili bunku, teda neorganizovali bunku, ale máme spoločenské posedenie. Čo? Fajn, ale musíme to vedieť, že toto nie je cieľom zborových buniek. Takže to je niekoľko varovaní na začiatok, lebo viem, že u nás, keď sa niečo začne nové, tak hneď sú červené zástavky, čo ak. Hej? Takže budeme o tom hovoriť, ale to je taký, by som povedal, úvod na krátky na to, že čo asi by mohlo vzniknúť. Dôvod existencie zborových buniek, ak ho chceme vysvetliť, tak v prvom rade sa treba vysporiadať v Biblii so starou zmluvou. Stará zmluva, starý zákon v Biblii je v tejto mojej Biblii je na 930 stranách a nová zmluva, tak sa mi zdá, ja som to nespočítal, že nemá ani 300 strán. V tejto knihe, v tejto, v tomto vydaní Biblie má 260 strán. Ne? Takže ak si to dáte dohromady, to je skoro štvornásobok. Veríme, že toto celé je Božie slovo. Veríte tomu? No, lenže ak chceme hovoriť o zborových bunkách, tak musíme dať veľký pozor, ako veríme, že to je Božie slovo, pretože to isté Božie slovo v tej kratšej časti, v novom zákone, v novej zmluve, veľmi jasne hovorí, že niečo sa zmenilo. Ja vezmem jedno miesto, ktoré celkom nehovorí o organizácii, ale veľmi dobre metaforicky vyjadruje, že čo sa udialo, keď prišiel Pán Ježiš, vstal z mŕtvych a poslal Svätého Ducha. Matúš 9:17, a je to aj na iných miestach, keď sa pýtali Ježiša, že prečo jeho učeníci nepostia. A on tam povedal jednu metaforu, ktorá určite neplatí len na to, ako je cirkev organizovaná. To pozor. Ale myslím si, že platí aj na to, a zrejme to budeme vidieť, nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú, aj víno vytečie. Aj mechy sa zničia. Nové víno vlievajú do nových mechov a tak sa oboje zachová. Viete, že išlo kožené mechy, ktoré keď boli nové víno pracuje a naťahuje, proste tlačí a tie staré mechy by sa boli potrhali. Takže nové mechy. Nová zmluva priniesla pôsobenie Svätého Ducha. Dá sa povedať, že novozmluvný veriaci oproti starozmluvnému jeho zásadný rozdiel, samozrejme je, že verí v ukrižovanie Pána Ježiša, to je jeho, by som povedal, racionálna výbava, dovolte mi to takto povedať. Ale jeho duchovná výbava je, že má spoločenstvo s Ježišom a cirkvou v duchu svetom. To v starom zákone, v starej zmluve neexistovalo. Práca Svätého Ducha v starom zákone bola cez prorokov. Proroci nemali obecenstvo Svätého Ducha, mali proroctvo alebo obdarovanie Svätého Ducha. Ježiš to vyjadril, je pri vás Svätý Duch a bude vo vás. To je v 14. kapitole Jánovho evanjelia. Toto je mimoriadne dôležité. Takže keď hovoríme o nových mechoch, tak hovoríme o novom životnom štýle, do ktorého samozrejme padá aj zborová bunka. A ja teraz rýchlo prejdem, lebo toto môže byť veľmi dôležité pre niekoho teologicky, a preto dovolte mi povedať rýchlo 4 veci, ktoré charakterizujú bohoslužby alebo schádzanie v starom zákone. V starom zákone, viete, to by nás strašne dlho trvalo, keby sme toto všetko chceli hľadať, ale nie je to ťažké nájsť. V starom zákone bolo prikázané podľa Mojžišovho zákona schádzať sa na jednom mieste. A to bolo v Jeruzaleme. A proroci mimoriadne často vyčítajú, že bohoslúžby sa dejú pod každým stromom. Teda modly tam majú a tak ďalej. To neplatilo pre patriarchov, ale je to Mojžišov zákon. Pán Ježiš, Ján 4:21, povedal tej žene pri studni v Samárii: "Ver mi, žena, ide hodina, keď ani tu na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť Otcovi. Vy sa modlíte, neviete čomu, my sa modlíme, vieme čomu, lebo spása je zo Židov, ale ide hodina, je teraz, keď praví modlitevníci, alebo uctievači, tam nie je len o modlitbu, ale uctievanie, proskyneo, keď praví uctievači budú uctievať Otca v duchu a v pravde." Teda nejde o miesto, ale o to, či to robíme v duchu a v pravde. To, o tom sa dá veľa hovoriť, predpokladám, že ste počuli o tom nejaké kázne. Čo to je uctievať v duchu a v pravde. Rozhodne je tu alternatíva oproti miestu. Teda mať nejaké posvetené miesto je nie novozmluvné. A ak sa posvecuje kostol alebo dokonca chrám, tak to je krok do mozaizmu. Na múroch ani na ničom nie je nič posvetené. Posvetený chrámom Božím ste vy, hovorí 1. Korintianom 3.16. To sa dobre pamätá, lebo 3.16 každý vie. A okrem Ján 3.16 je dobre si zapamätať aj 1. Korintianom 3.16. Že teda vy ste chrám Boží. Druhý znak starého zákona bol nielen, že miesto, ale kňazstvo. Bohoslužba musela byť vykonávaná ľuďmi, ktorí boli Áronovci, a služba okolo chrámu bola Lévícov. Znovu, mohli by sme to hľadať, ale prvý list Petra 2.5: "Vy ako živé kamene sa budujete v duchovný dom sväté kňazstvo." Všeobecné kňazstvo je, predpokladám, známy pojem. Teda medzi kazateľom, teológom a novoobráteným človekom, ktorý ešte včera ležal pod stolom v krčme, ale dnes prijal spásu, nie je hodnostne žiadny rozdiel. Funkčne asi by mal byť, pretože ak kazateľ má na starosti zbor a niekto má obdarovanie od Boha, aby vyučoval alebo niečo proste robil, tak je jasné, že toho nového obráteného nemôžem dať do funkcie, ešte nič nevie. Ale hovorím o hodnosti pred Bohom. On je rovnako, keď ste poznáte vojenčinu, tak viete, že je rozdiel medzi funkciou nejakého veliteľa a medzi hodnosťou. Niekto môže mať hodnosť plukovníka a má na starosti rotu. Čo asi je nepravdepodobné, ale je to možné. A niekto môže byť kapitán a má na starosti, ja neviem, divíziu. To, že akú má hodnosť, nie je automaticky viazané na to, akú má funkciu. A toto je veľmi dôležité pre naše chápanie. Všetci máme rovnakú hodnosť omilostených hriešnikov. Všetci. Nikto nie je posvetenejší, menej posvetenejší. Ale funkcie máme podľa toho, aké nám Ježiš prideľuje. A je jasné, ak máš funkciu nejakú, tak ho máš plniť zodpovedne. Ale to neznamená, že si nejaký kňaz, alebo ja neviem, starozmluvný léviec, ktorý rozumie viac a ostatní ho majú počúvať, lebo on to vie a je nejaký dôležitejší. Takže toto si treba uvedomiť. To je 1. Petra 2.5. V starom zákone boli veľmi dôležité sviatky a obdobia, kedy sa konali bohoslužby. Najdôležitejší bol šabat. V novom zákone, v Efezanom 6.18, vo všetkých modlitbách sa modlíte v každom čase v duchu. Prvá Tesalonicanom, neprestane sa modlite. V Kolosanom 2.16, nech vás nikto nesúdi pre pokrm, nápoj, nejaký sviatok, nov mesiac. Galatianom vyčíta apoštol: "Bedlivo pozorujete na dni, mesiace, časy a roky." Ak pozeráte na dátum alebo hodinky, že kedy treba Boha uctievať, tak ste v starom zákone. Žiadne posvetenejšie časy v novom zákone neexistujú. Ja nechcem spochybniť nedeľu a že sa máme jeden deň do týždňa schádzať. Ale ak si myslíme, že Pán Boh vtedy má pozornejšie uši, alebo že vtedy je to primeranejšie, sme v starom zákone. Neviem, či ste počuli také modlitby: "Pane, ty si nás už predišiel do tohto chrámu." No tak to je Mojžišovi veriaci. Hej? Proste Boh býva v chráme a ja prídem za ním. Novozmluvná modlitba je, Pane, ty si so mnou prišiel sem a toto sa stáva chrámov, lebo ty si tu medzi nami. Kde sa dvaja, treja zídu, tam som, v mojom mene samozrejme, Pane, že hovorí, tam som uprostred nich. Ak sa zídu, prepáčte, v chlieve, je tam Pán? Ja nevravím, že sa máme schádzať v chlieve, už to počujem, že on chce, aby sme boli v chlieve. Nie, to som nepovedal. Ale musíme zabudnúť, že nejaké miesto, nejaký čas, nejakí ľudia nám robia bohoslúžby. Bohoslúžby robíš ty a ja, keď sa zídeme v mene Pánovo. Ako vidíte, to sa veľmi silne vzťahuje na našu domácnosť. Na to, že čo robíme doma. Bohoslúžby máme každý deň v rodine, ak sa rozprávame o duchovných veciach. Ak sa o tom nerozprávame, no, tak nemáme bohoslúžby. No a štvrtá vec, ktorá je dôležitá pre starý zákon, už som povedal, ľudia. Povedal som všetky, teraz neviem. Miesta, časy, ľudia, rituál, hej, obrady. Starý zákon predpisoval veľmi presne, ako sa mali konať bohoslúžby. Ako viete, niektorí ľudia aj v Novom zákone strašne majú radi liturgiu. Isté dôstojné pohyby. Ja osobne mám toho dosť. Rozumiem, že niekto môže na to byť veľmi citlivý, takže nechcem to zhodiť. Isté, že Boh sa díva k srdcu a ak urobíte veľmi dôstojné pohyby a oblečíte sa nejako a máte v poriadku srdce, dobre. Je to určite priateľné pred Bohom. Ale ak si myslíme, že naše vyobliekanie, na hlave nejaká čiapka, ruke palica, alebo proste dôstojné spievanie nám dá Ducha Božieho, tak sme na veľkom omyle. Boh sa díva k srdcu a nie na rituál. Áno, starý zákon predpisoval rituál a veľmi presne. Nový zákon nám hovorí o duchu a pravde a nie o obradoch. Takže pozor na to, aby nám liturgia... Takže liturgia má úžasnú schopnosť zakrývať stav vášho srdca. Ak vám dám presne predpísaný program, ktorý to máte urobiť, tak v podstate nemusíte vôbec ani milovať Boha, ani nemusíte byť obrátení a zvládnete to. Budete predčítavať a počúvať presne to a bude to tak, ako to má byť. Možno, že liturgia by sa nám zišla niekedy, keď sme hlúpi a potrebujeme, by som povedal, dedičstvo tradícia vekov, aby sme rozumeli, čo tam má byť. Takže nezahoďme liturgiu, ale učme sa z nej a prežívajme ju. A nie, že sme v Mojžišovom zákone a máme predpisy. Teď my, baptisti, sa dosť hrdíme, že my nemáme liturgiu. Ale v skutočnosti nepísaná liturgia je oveľa presnejšia a prísnejšia ako tá, ktorá je napísaná. Len skúste zmeniť poradie bohoslúžieb, alebo nezaradiť pieseň, alebo sa nemodliť na záver. Ešte sme toto nerobili. A prečo to máme robiť? To sa vždy robí. Koniec. Preto o tom toľko hovorím, lebo podomové bohoslúžby, o čo nám v podstate ide, pri zborových bunkách, nevyhnutne nabúravajú všetky tieto štyri veci. Súhlasíte? Deje sa to inde, deje sa to inokedy, sú tam iní ľudia, nie je tam žiadny rituál. Predpokladám, že nejdete doma si urobiť malý oltárik a páliť tam sviečky. Hej, ako hinduisti alebo niekto. Takže ak chceme robiť zborové bunky a vedieť, že to je naozaj kresťanská bohoslužba, tak musíme veľmi jasne sa vysporiadať s mozaizmom, so starým zákonom. Hovorím, je to Božie slovo. To, ak to niekto spochybní, tak má vážny problém. Toto je Božie slovo. Ale Ježiš jasne povedal, bolo povedané, ale ja vám hovorím. A ak toto ale ja nerozumieme z tohto písma, tak máme väčší problém. A to je, že staviame Ježiša na úroveň Mojžiša. A písmo nám hovorí v prvom verši listu Hebrejom, Boh mnohokrát všelijakým spôsobom hovoril otcom v prorokoch. Ale naposledy prehovoril synovi s veľkým S. A ty a ja, ak chcem byť kresťan, tak toto musím veľmi dobre počuť. Kto je syn a čo hovorí syn? Lebo inak sa hádame so synom. A ja netvrdím, že stratíme spásu, to je hneď otázka, že či stratíme spásu. Kto miluje syna, alebo niekoho miluje, sa nepýta, že či, aj keby som vždy mojej žene povedal, a rozvedieš sa za toto so mnou? Tak za to, že robíš bordel, sa s tebou nerozvediem, ale asi to nebude najšťastnejšie manželstvo. Súhlasíte? Tak pán ťa hneď nezahodí, ak nebudeš všetko robiť, čo on chce, ale asi to nebude mu robiť veľkú radosť. Aj dovolte mi takú alternatívu. Ak hneď rozmýšľame, či to je spása alebo zatratenie, tak sme stále v právnom prostredí. Väzenie alebo sloboda. No, medzi väzením a slobodou ešte existuje nejaký šťastný život. Alebo nepríjemný život. Ak chceš príjemne žiť s pánom, myslím duchovne, tak potrebuješ viac ako len to, že máš spásu. A jedna z tých vecí je život podľa Nového zákona. V Biblii, teraz poďme do Nového zákona, že kde tie bunky asi nájdeme, tie zborové bunky. No tak asi najklasickejšie miesto, Skutky 2.46. Deň čo deň zotrvávali v chráme, po domoch. Čo tam robili? Lámali chlieb. Čo je to lámanie chleba? Večera pánova. Keď čítate Ignátiov list, tak on píše, že Večera pánova, Eucharistia to volali, môže byť len tam, kde je biskup. To je priame napadnutie Biblie. Lebo tu máme, že po domoch lámali chlieb. My sa bojíme toho, aby to bolo dôstojné, aby to bolo platné, alebo niečo. Prví kresťania nemali strach z toho, že či to je platné, či to je dôstojné. Milovali Ježiša. V 1. Korintianom sa dočítame, že robili tam aj neporiadok. Ale oni nehovorte, Večeru pánovu nesmiete mať po domoch, keď tam nie je biskup. On hovorí, robte to tak, aby to ste robili hodne, aby ste nezomierali, ale nezakazuje im to. 1. Korintianom 11. Rímanom 16.3, a teraz budem niekoľko miest, kde je o tom, že cirkvi, zbory, cirkevné zbory boli v domoch. 16.3. Prisku Akvilu pozdravte, aj cirkev v ich dome. Hej, cirkevný zbor. Eklesia v Novom zákone sa nerozlišuje medzi cirkvou ako celkovou a medzi lokálnym zborom. Je teda len z kontextu vieme zistiť, či ide o lokálny zbor, alebo ide o celú cirkev. Takže pozdravte eklesiu v ich dome, Priska Akvila, v Ríme. Filémon 1, teda tam má jednu kapitolu, druhý verš. Posielam pozdrav zboru, ktorý je v tvojom dome. Kolosanom 4.15. Pozdravte bratov v Laodikeji, aj nymfu a cirkev v jej dome. Nejaká nymfa mala zbor vo svojom dome. Keď čítate 1. Korintianom 11. až 14. kapitolu, tak tam sa niekoľkokrát nachádza, keď sa schádzate. A to je veľmi zaujímavé čítať, čo sa deje, keď sa schádzate. Tak 1. Korintianom 11.18. Keď sa schádzate, počujem, že sú tam roztržky. 11.20. Keď sa schádzate, niekto nie je na to, aby ste jedli večeru pánov. On to potom hovorí, že sa tam je večera pánov a láme chlieb, ale najprv sa treba normálne najesť, aby sme oddelili obyčajné jedenie od večere pánovej. 11.33. Keď sa schádzate, čakajte jedni na druhých. 14.26. Keď sa schádzate, každý z vás má žalm, učenie, zjavenie, jazyk, výklad jazykov. Bohoslúžby v 14. kapitole sú evidentne v malej podomovej bunke. Pretože každý môže. No tak, ak by nás tu bolo 60 alebo 100, tak keby každý mal mať zjavenie, prorodstvo, pieseň, tak by sme mali dosť dlhé bohoslúžby. Čo poviete? Každý, to je všeobecné kňazstvo. Jeden nech hovorí a druhý, ostatný nech rozsudzujú, nech hodnotia. Ak by sme mali podomovú bunku, zborovú bunku teraz, tak už by ma niekto zastavil a už by sa pýtal. Lebo toto je škola, čo teraz tu robíme. Sedíte v laviciach, ja tu rozprávam, predpokladá sa, že budete ticho, že mi nebude to dokrikovať. Ale ak sedíme v kruhu a sme v domácnosti, v momente, keď niečo nerozumiete, povedia, počkaj, ja tomu to nerozumiem. Presne to tam apoštol opisuje. Ale opisuje bohoslužby, žalm, proroctvo, jazyky, výklad jazykov. Všetci. Mne sa zdá, že sa to dosť málo podobá na nedeľné bohoslužby. Predpokladám, že súhlasíte. Takže ak chceme podľa Biblie, tak je evidentné, že bohoslužby Biblii v Novom zákone sa opisujú inak. A my toto je evidentné, môžeme robiť len na zborových bunkách. Toto sa vo veľkom zhromaždení robiť nedá. Oni sa samozrejme schádzali aj v chráme, len pozor, keď sa schádzali v chráme, tak nebol tam kresťanský kňaz, ktorý si obliekol efod a prinášal obete. Chrám znamená komplex budov, obrovský komplex budov, nádvoria a tak ďalej. Ani sám Ježiš ako syn Boží neprinášal tam obeť ako kňaz. Pretože tam boli Áronovci a Ježiš bol z pokolenia Júdu. 7. kapitola listu Hebrejom nám hovorí, keď sa mení kňazstvo, že prešlo z Áronovcov na Júdsko, na Júdejcov, tak sa mení aj zákon. To je mimoriadne dôležité. Takže ak hovoríme o chráme, tak áno, schádzali sa spolu a chceli mať slávnostné bohoslužby, ak chcete to takto nazvať. Ale rozhodne nešlo o nejaké oltáre, ktoré si tam oni urobili, alternatívny, to by im asi Židia rýchlo spožítali. Keby povedali, no vy tam máte oltár, kde prinášate obete baranov a bíkov. A my si tu iný oltárik urobíme, kde my prinášame Kristovu obeť znovu a znovu. No. By ich boli hnali. Takže dejiny hovoria, toto som nemal možnosť dosť kontrolovať, ale historici hovoria, že kresťania začali stavať chrámy, to, čo potom nazvali chrám, až keď boli zbavení prenasledovania, teda po konštantinovskej dobe. Predtým údajne žiadne kresťanské domy ako modlitevne neexistovali. Ak nájdete nejaké archeológie, že áno, tak ja sa podám. Ja toto neviem celkom. Snažil som sa to zistiť, ale je to veľmi ťažké zistiť. Nakoniec, ak sa to zrúcalo, tak nemôžeme tvrdiť z toho, že to neexistuje. Že teda to neexistovalo, ak neexistujú archeologické nálezy. To je ťažko povedať. Oni potom, keď sa to zmenilo, tak premenovali pohanské chrámy na kresťanské. Takže začali používať rímske chrámy alebo grécke na kresťanské účely. Takže to je Biblia a vyrovnanie so starým zákonom. Veľmi prakticky, prečo treba mať zborové bunky, je preto, lebo spoločenstvo predpokladá, že sa dívate niekomu do očí. Ak teraz sedíte v laviciach, tak čo sa môžete dívať mne do očí a ostatným na zátilky? A myslím si, že spoločenstvo so zátilkom nie je to isté ako spoločenstvo z očí do očí. Áno? Predpokladám, že to je trapná otázka. Ale tvrdiť, že máme... Preto je taký veľký problém v baptistických zhromaždeniach mať ticho pred a po zhromaždení. Lebo cítime, že zátilkové spoločenstvo nie je celkom ono, tak sa ho snažíme rýchlo doplniť pred alebo po zhromaždení a potom je vráva. Čo je veľmi dobré, len ako ste už zistili, naráža to na isté duchovné túžby, ktoré chcú mať spoločenstvo s Pánom. Takže... Koinónia, spoločenstvo, predpokladá, že sa dívame jeden druhému do očí. A chceme sa naozaj duchovne porozprávať, lebo ide o duchovné rozhovory. Jeden autor to napísal, že duchovný rast sa deje jedine duchovnými rozhovormi. Samozrejme, modlitbou, štúdiom písma, to tam treba doplniť. Ale ak sa nerozprávame s inými kresťanmi o duchovných veciach, o našich radostiach, bolestiach, pádoch, o tom, čo čítame v písme, o vypočutých modlitbách, nevypočutých modlitbách. Ak o tom nerozprávame s inými kresťanmi, nečakajte, že budete duchovne rásť. To je, ako sa latinsky hovorí, conditio sine qua non. Podmienka, bez ktorej to nejde. Netreba na to hádam dôkazy, že rastieme tým, že sa navzájom obohacujeme. Navzájom si hovoríme, vyznávame hriechy, hovoríme, čo sme študovali a tak ďalej. Ja žiaľ som žil v prostredí, kde sa zdalo, že duchovné rozhovory sú zakázané. No, nikto nepovedal, že sú zakázané. Ale vždy, keď sa kresťania zišli, o všetkom možnom rozprávali, ale v momente, keď sa spomenula nejaká vec, modlitba, alebo viera, alebo niečo. Zrazu ako keby ste do vriacej vody naliali studenú a prestalo sa to variť. Zrazu všetko bolo ticho. Keď je veľká vráva, žarty a potom poviete, a ešte sa pomodlíme. Čiže si sklonia a smutne, jeden sa dlho pomodlí. A idem domov. Neviem prečo som nadobol dojem, že duchovné rozhovory sú trápne. O všetkom sa veľmi živo dá debatovať, ale v momente, keď sa ťa spýtam, aký je tvoj duchovný stav, to sem nepatrí. No ak do nášho domáceho života nepatrí otázka, aký je tvoj duchovný stav, niečo je radikálne zlé. Dajte si povedať, niečo je radikálne zlé. A to neznamená, že sa neustále máme hrábať v tom, že aký je tvoj duchovný stav. Existujú morbidné pochybnosti o týchto veciach, ale hovorím o reálnom živote, kde k vtipu, rozhovore o tom, čo sa varilo, o tom, že som chorý, patrí aj o to, ako som sa dnes modlil a čo som si čítal v Biblii a čo potrebujem, aby Boh ma vypočul. Ak to nie je na jednej úrovni, dokonca väčšiu radosť mám z toho, že sa s mojou manželkou môžem o tomto rozprávať, tak niečo je so mnou zlé. A mal by som sa lepšie zamyslieť. A zborové bunky práve toto majú zabezpečiť, aby sme nemali zátilkové spoločenstvo. My sme sa mohli zísť a prirodzene porozprávať, dnes ma boli brucho a modlím sa za toto. A to je rovnaký život. To brucho hovorí o realite, a možno, že ma boli hlava, hovorí o reálnom živote a to, za čo sa modlím, hovorí o mojom duchovnom živote. A ak zase prestaneme rozprávať o tom, čo prežívame, by som povedal v takom prirodzenom živote, a sme len duchovní, tak staviame strašnú nerealitu. Chcete, irreálnosť. A to sa tiež môže stať. To je jedna z chorôb buniek. Že sa správame neprirodzene. Ale zneužitie nevylučuje použitie, ako sa hovorí. Cieľom existencie, a to len niekoľkými slovami spomeniem, teda je spoločenstvo, rozhovor, duchovný rozhovor. Nie je zakázaný normálny rozhovor. Musí tam byť. V skutočnosti, keď budeme hovoriť, ako na to, toto, dnes hovorím, prečo bunky, keď pán Boh dá, o mesiac by som chcel povedať, ako. Možno, že to bude ešte významnejšie ako toto, ale hovoríme o to, prečo bunky, preto, lebo potrebujeme spoločenstvo. Potrebujeme pastorálnu starostlivosť. Ak čakáte, že staršovstvo, alebo kazateľ dokonca, bude sa starať o vás a vás pásť, to sa nikdy nedá uskutočniť. Pastier musí dobre poznať svoju ovcu. A ak sa nestretávate pravidelne na zborovej bunke, kazateľ vás nemôže tak poznať, ak len s vami každý týždeň nestretáva. To neznamená, že vám nemôže pomôcť sa s vami stretnúť a modliť sa za vás. A staršovstvo samozrejme, že môže. Ale pravidelná pastorálna starostlivosť nie je o tom, že ja vás raz za pol roka, alebo možno za x rokov navštívim, dôstojne vypijem kávičku, spýtam sa vás, ako sa vám žije a tým to hasne. Keby ste takto krmili ovcu, tak dlho by ste nemali ovcu, ale kostru. Takže pastorálna starostlivosť je prirodzeným vzájomná pastorálna starostlivosť. Tam Rímanom 15:14 apoštol píše Rímanom, som presvedčený, že si navzájom viete radiť. Nehovorí, že choďte za nejakým vedúcim. Že vy si navzájom viete radiť. Čítajte, 15:14 Rímanom. To je radioaktívny text. Skoro by som povedal, brzdi apoštol, pretože ak si všetci budú radiť navzájom, tak si poradia množstvo hlúpostí. A to sme už zažili. Keď si kresťania navzájom začnú duchovne radiť, občas to ide dosť šrejkom. On hovorí, ja som presvedčený, že si viete navzájom radiť, že sa viete vyučovať. Nová zmluva je radikálna. Musíme ju čítať tak, ako hovorí. Modlitebná podpora, Jakub 5:16. Vyznávajte si jeden druhému hriechy. Jeden druhému, tam nie je. Choďte za kňazom, alebo za kazateľom, alebo starším. Jeden druhému. No ak ja vám mám vyznať svoj hriech, tak vás musím dobre poznať. Nečakajte, že vás prídem na dôstojnú nejakú spoločenskú návštevu a že vám začnem vyznávať moje problémy. Asi by ste spadli z nôh a mali z toho dobrú pachuť. Chcem Cirkevná disciplína. My sa niekedy desíme. Cirkevná disciplína pravidelná sa deje na zborových bunkách, pretože tam sa navzájom môžeme pozorovať a hovoriť, počkaj, brat alebo sestra, toto, ako sa tu modlíš, alebo ako veríš, alebo čo teraz chceš urobiť, to nie je podľa písma. A zastavíte to v zárodku. Mnoho z našich cirkevných disciplinárnych problémov by neexistovali, keby sa ľudia pravidelne schádzali a rozprávali si o tom, ako... Ty máš iný problém ako ja, preto ja ťa môžem poučiť v tom, čo je tvoj problém a ty ma môžeš poučiť v tom, čo je môj problém, pretože ty ten problém taký nemáš a ja ťa potrebujem počuť. Cirkevná disciplína. Ak čakáme, že staršovstvo to celé vyčistí alebo urobí, tak sme úplne na omyle. To nová zmluva hovorí, že sú tu bunky, alebo chcete podobné zhromaždenia, kde sa tieto veci dejú a kde sa navzájom môžeme napomínať a rozprávať. Biblické štúdium, je dôležité, aby to biblické štúdium bolo viazané na život, aby to nebola pravidelná biblická hodina. Lebo ak zopakujeme nedeľné zhromaždenie alebo biblickú hodinu, tak nemáme zborovú bunku. Ale rozhodne, že patrí k tomu otázky a odpovede Biblie. Modlitebný zápas. Môj dom sa bude volať domom modlitby, ak my sme kresťania, ktorí sme teraz dom modlitby, lebo cirkev je chrám, tak sa budeme modliť, samozrejme, že sa budeme modliť. Najlepšie nie na začiatku a na konci, ale za každú vec, ktorá príde, sa budeme modliť. Je tam výcvik v používaní duchovných darov. Väčšina z nás, ja neviem, ako vy fungujete, ale väčšina ľudí má des z množstva. A ja mám začať vyučovať, alebo viesť, alebo použiť, ja neviem, dar nejaký, ja neviem, prorocov, jazyk, pred 100 ľuďmi, tak poprvé som vydesený, po druhé ťažko ma napomeniete, lebo pred 100 ľuďmi ma zastaviť, počkaj, toto nie je dobré. Toto, čo učíš, je hlúpo, skade si to zobral. No tak to sa nerobí. Ale ak nás je 5, 10 a niekto začne vykladať šrejgom, exegetovať, tak niekto môže povedať, počkaj, odkiaľ to máš? Ani ten, ktorý to robí, nie je vydesený, ani ostatní sa necítia, že ho strapnili, zhodili, alebo čo. Lebo sú v podobnom domáckom kruhu. A tam je normálne, že ťa môžem zastaviť, spýtať sa, vysvetlenie a tak ďalej. Myslím si, že toto netreba dlho rozvíjať. Na to, že my sa čakáme, že v škole a za kazateľňou vychováme učiteľov, ktorí nikdy mali malú skupinku neučia. Lebo to sa nerobí, to nie je kresťanstvo. To je desivá situácia. Evangelizácia. Niekto to znovu konštatoval, to nemáte v Biblii, ale myslím si, že to netreba príliš dokazovať. Najefektívnejšia evangelizácia je osobným rozhovorom. V prirodzenej situácii. Keď môžeš povedať, taký problém, ako ty máš, si neveriaci, ja som riešil tak, že som sa modlil, že som uveril, lebo tak toto žije. A ten človek povie, a hop, neviem, či si ešte pamätáte, aké ťažké je vstúpiť do modlitevne, keď tu nepatríte a nikoho nepoznáte. Pamätáte si to ešte? Pripomente si možno situáciu, že niekde by ste mali ísť do cudzieho klubu. Bez toho, aby vás niekto pozval, bez toho, aby ste niekoho poznali. No ja by som nešiel. A keď tak... Medzi baptistov nie je také ľahké len tak zvonku vojsť. Ale ak máte suseda, ktorý k vám pravidelne môže chodiť, alebo niekto, to nie je až taký problém, ak ste priateľskí. Aj domácnosť môže byť zavretá a každý sa vás môže desiť. No ale predpokladajem, že kresťania nie sú rohatí a zubatí. Takže evangelizácia je jeden z vážnych účelov domácich buniek, zborových buniek. No a samozrejme aj fyzická pomoc. Nie je vylúčené, že keď prídete do nejakého domu a zistíte, že tam nie je vypraté, lebo domáca je chorá, alebo čo, no tak Jakub, čisté náboženstvo je navštevovať siroty a vdovy v ich trápení. Takže nebuďme tak duchovní, že ak vidíme, že niekto niečo nezvláda, no ale by sme sa prišli modliť. No tak dajte Bibliu na bok, modlitbu odložte a choďte vyšurovať chodbu, ak treba. Ja neviem, som povedal... príklad. Pretože skupinky sú aj na to, aby sme si fyzicky pomohli. Alebo sa dohodneme na tom, že skupinka na budúcu sobotu príde brigádovať. Takže Myslím si, že netreba o tom príliš ďaleko hovoriť. Spoločenstvo, a Biblia nám to jasne hovorí, že novozmluvné náboženstvo sa pestuje nielen v spoločných zhromaždeniach, tie sa nemajú zrušiť, pretože chceme aj spolu oslavovať Boha, chceme sa spolu učiť, spolu viesť a tak ďalej. Ale ak chceme naozaj žiť, potrebujeme to, čo robia bunky. Váš organizmus sa skladá údajne zo 66 miliárd buniek. Niektorí povedali 100 miliárd, neviem, ja nie som biolog. Vie tu niekto, koľko buniek má organizmus? Veľa. Z tých 100 miliárd buniek, alebo koľko ich je, nech je, sa niektoré môžu zblázniť a vyrobia to, čo sa volá rakovina. Ale to neznamená, že bunky zrušíme. Pretože ak zrušíte bunky, tak ste zrušili život. Bunky musia byť nejak centrálne organizované, aby robili dobrotu. Hej? Ten centrálny, to centrálne riadenie je niekde v hlave. Hej? Vlastne. Mozog a tak ďalej. Niečo vedome riadíme, niečo robí niečo za nás. Myslím, že táto metafora sedí na cirkev. Cirkev je jedno telo. V rámci celého sveta, v rámci mesta, v rámci, ak chcete, baptistickej jednoty, čo tu máme. Ale každý potrebuje žiť aj v nejakej bunke. Treba dať pozor, aby to bola zdravá bunka. Na to, ako to má byť zdravá bunka, by som rád niečo povedal na budúce. Ale že to je nevyhnutné pre život, si myslím, že je úplne jasné. Ďakujem za pozornosť.